Слушате Дарик Кафе на 9 януари събота и ако сега сте си пуснали Дарик, за да чуете предаването седмицата, ще ви изненадам, че първото издание ще бъде другата събота и днес няма да си говорим за политика, освен ако моя гост не е настоява, но пък не вярвам. При мен в студиото е ски учителят Аспарух Мачирски и макар, че в момента времето не е никак благоприятно за зимни спортове, то синоптиците ни обещават, че съвсем скоро зимата ще ни покаже какво може. Първо, здравейте!
Здравейте! Здравейте на вас и на всички слушатели на Дарик Радио.
Кажете сега, в момента има ли място в България, където има условия за каране на ски и сноуборд?
Ами в момента мисля, че единственото място, може би са две местата, предполагам, а и почти съм сигурен, че са две местата в България, на които може да се кара спокойно. Може би, все още. Едното е ски курорта Банско, още както го казват най-бързо динамично развиващия се курорт в Югоизточна Европа. И другото, според мен, място, това са Мъркудиците на Боровец. Просто условията не позволяват и едва ли има на другите места снежно покритие, защото така дълго очакваната зима, която е чакана още от края на коледните празници, все още е няма. Този югозападен вятър е доста коварен и, за съжаление, развали на много хора удоволствието.
Да, между другото, спомня си миналата или по-миналата седмица, точно бяхме решили, в петък имаше сняг, бяхме решили да отидем и в събота южния вятър просто стопи всичко.
Ами за,
не успяхме.
За съжаление, това е факт. На два пъти на по-ниските места на Витоша, дори на ски център Алеко, доста хора бяха с оптимизъм вперили поглед към плацовете. Точно положихме доста усилия да подготвим писти и трасетата и в крайна сметка точно за една нощ си отиде всичко.
Може би най-добре знаете кога се очаква да дойде отново. Сега все пак работата ви до голяма степен зависи от това.
Ами, преди години се смеехме, когато метеорологичните прогнози ги даваха по канал 1, че едва ли не лъжиш като метеоролог. Сега вече със съвременните технологии, сателитното наблюдение дава сравнително приемливи и точни прогнози. За голямо съжаление, вече сме на фазата, че докато не го видим големия сняг, не може да кажем, да бъдем категорични, става ли за ски или не. Искрено се надявам тая прогноза, че от другата седмица вече, или от утре, както даже някои по-големи оптимисти го казват, че ще дойде и при нас този сняг. Аз лично тайно се надявам и мечтая лондонския сняг да дойде насам.
Да, между другото в Лондон имам приятел, който се чухме вчера и каза, че мястото, където е той, някъде около Уорчестър, за първи път от 10 години вали сняг. Тук пък се радваме на слънчево време, т.е. хората, които не карат ски и сноуборд, нали? Добре, кажете, а изкуственият сняг не може ли в подобни моменти да помогне или е прекалено топло за целта?
Изкуственият сняг, да, помага, но в случая хубаво да знаят хората, че уредият технологично трябва да е поне, да не е повече от 1 градус температурата, за да могат спокойно да произвеждат това, което се смята, че ще помогне за пистите. Добре е, когато още в началото на декември, когато се застуди, може би затова най-добре в момента и на Банско състоянието, защото по-отдавна са започнали да правят изкуствения сняг. Това е една добра основа във всички случаи, но при определени метеорологични условия дори той не може да спаси ситуацията.
Всъщност, от началото на сезона колко дни на Витоша имаше условия за каране? Питам ви за там, за да уточним на нашите слушатели. Вие, всъщност, вашето ски училище е на Витоша.
Ами, от началото на сезона, чисто мислово, ние реално работихме 4 дена.
4
Това бяха между 19 декември и 22. Тогава можеше да се каже, че нещо и пак условията не бяха най-доброто, но поне на Лалето и на Офелите имаше и на плаца пред хижа Леко имаше що-годе приемливи условия, то за една определена категория желащи да карат ски, тези, които първите стъпки и така леко преминали вече първата фаза начинаещи скьори, за тях ставаше, но за истинските така карачите просто трябваше да стискат зъби и да се надяват на по-добри времена.
Добре, хайде сега да погледнем оптимистично, да предположим, че другата седмица ще има условия за ски и да бъдем полезни на начинаещите скиори или на хората, които никога не са се качвали на ски или сноуборд. Кажете, колко време е необходимо, за да се научим да подкараме ските или сноуборда?
Смея да твърда, че повече от при добра спазена методология, методика на обучение, каквато в повечето български ски училища това се получава, след третия ден спокойно мога да кажа, че начинаещите могат да покрият така първото ниво на класа. Класа за сведение или дъгите с нежно рало, както ние му казваме. Класа има три нива. И много от хората, когато третото ниво вече завой с успоредни ски на класа.
Да.
Така че може да говорим след третия, до петия ден, всъщност начинаещия би трябвало спокойно да прави, да покрие първото ниво на класа или да гите с нежно рало.
Това е при ските, а при сноуборда?
При сноуборда не е по-различно. Добрият учител, вече зависимост от това каква форма са избрали, дали индивидуална или групова, но независимо от избора, разликата е в цената, естествено, за заплащане, но независимо от избора, смея да твърда, че при добра физическа кондиция, пък и да не е толкова добра, работата на сноуборд учителите, на ски учителите, те са достатъчно добри и практиката го показва, че 5 или 6 дена са напълно достатъчни за, повтарям, едно полагане на елементарната основа, защото ските цял живот се учат и в крайна сметка нека тези, които са минали първото ниво, да не забравят, че предстои най-важното надграждането, усъвършенстването, затвърждаването всъщност на те умения, а те изискват не само времеви ресурс, но и финансов ресурс.
Много хора обаче предпочитат да се учат от своите познати и приятели. Кои са най-честите грешки в този случай? Със сигурност сте виждали такива случаи по пистите.
Да, и за голямо съжаление много им съчувствам, защото в повечето много характерно е това, че всеки, който кара ски или се е понаучил, смята, че може да преподава и че може да бъде полезен дали на приятелката си, дали на съученика си, дали на близкия си колега.
На децата си.
Това е най-фаталното, е когато баща или майка тръгват да учат собствените си деца. И имало е моменти, в които просто ми е ставало жал за самите деца. Те вместо да ги научат, те ги отказват. По една проста причина, че методиката на обучение изисква се специфична подготовка и затова има курсове за ски учители, курсове за сноуборд учители, които се провеждат единствено от Българско сдружението Българско ски училище. И реално след един такъв курс, обикновено процента на успеваемост в тези курсове е не повече от 25-30%. Там винаги идват млади хора, които смятат, че отдавна карат ски и всичко им е ясно. И точно на тези курсове става за тях, се получава обратното. Разбират колко са далече от методиката на преподаване, от правилната позиция всъщност, защото демонстрацията и педагогическото умение са много важно изискване, за да можеш да покажеш и да учиш.
Всъщност, казвате ски учители, колко трябва да си възрастен максимум, за да започнеш да го учиш това нещо и да започнеш тази професия всъщност?
Нормално прието е от 18 години вече спокойно да практикуват, така както в повечето страни е прието. Вече 18 годишния младеж, ако или девойка, ако изкара тези курсове, може спокойно да преподава. Като пак има изискване, минимум 2 години той може да бъде учител класа.
Да.
След това, след 2 години да се яви на преквалификация, за да вземе по-горното ниво. Три са нивата всъщност за ски учител и за сноуборд учител, А, Б и С. И има един изключително висок клас, професионален. Това е изия класа, който вече трябва наистина обикновено в Европа. този клас Изия го взимат бивши състезатели, да, защото са много високи критериите и изискванията, за да го вземеш този клас. Мога да кажа, че в България са около 45-50 човека с този клас.
Колко пари всъщност е един урок или курс за каране на ски или съответно сноуборд? Не говоря тук, нали, вече за ски учители, а да се научим да караме.
Ами на различните курорти в България те са различни съответно. Аз мога да кажа, че и то е нормално да бъде така, защото и целевите групи, и клиентите са съвсем различни. В Банско е едно, в Боровец е друго, в Пампорово е трето. Аз мога да кажа, че Витоша реално това е социалният курорт на България.
Да, зимен там са най-евтини, да, картите.
И за картите не бих казал, но за услугата за обучение, за услугата за обучение по ски и сноуборд, може да се каже, че такава цена в Европа няма. Тоест за 5 дни един курс по ски за обучение варира между 195 и 215 лева, в зависимост от това дали е дете или възрастен.
Да, това включва.
И това включва транспорт, обучение, екипировка, планинска здравна застраховка, което е без... няма база за сравнение. Мога да ви кажа, че един час индивидуален урок някъде в курортите на Франция или на Австрия е горе-долу същите пари. Аз смея да твърда, че качеството на услугата по никакъв начин отстъпва на тези в Европа. Ние просто сме българското ски училище, едно от водещите по отношение на прилагане на методика и винаги се съобразява с... в основата на тая методика е австрийската и френската.
Аз лично по пистите съм виждала много малки скиори. Каква е възрастта, която вие препоръчвате на едно дете да се качи на пистата?
Може да се каже, че след 3 годишна възраст родителът може вече да не се притеснява толкова много и би могъл да си позволи и да поеме риска да си пусне детето на ски училище. Дават се тази възможност дори да придружава на планината някой да има придружител, особено при тези 3-3,5 до 4 годишна възраст винаги има по един придружител, когато е индивидуално записано. Аз мога да ви кажа, че Витоша е уникална като планина, като място, не само заради близостта си, ами уникална е с това, че на Витоша основно се работи с детски градини и то организирано. Столичните детски градини може би са над 120-30 детските градини, които имат в програмите си залегнало обучение по ски. И това са...
Всъщност и в университетите дори го има.
Точно така. И това са деца между 3,5 и 6 годишна възраст. Така че най-вече софиянци могат да бъдат спокойни, когато пускат децата си на ски, защото ски учителите, работещи на Витоша и витошките ски училища, имат нагласата и най-вече уменията да работят предимно с деца.
А кой е най-възрастният ви ученик?
Ами, последно, преди 2 години имаше 64 годишна дама, която, ако погледнем, даже ни личеха годините, доста...
Българка.
Българка, да, но в интерес на истината убеден съм, че в Боровец, в Пампорово или в Банско, сред чуждите туристи, ако англичани, германци, има и по-възрастни. Виждал съм поне, за тях възрастта не е причина да не пробват и да не опитат обучение по ски или нещо друго.
Да, даже аз лятото съм чувала по българското Черноморие, че на сърф се качват 70 годишни германки, нали?
Да, и аз мисля, че това е въпрос на самочувствие, въпрос на възможности и най-вече на стандарт. Няма причина един добре чувстващ се човек, независимо от възрастта си. Аз познавам доста стари така планинари, поне 80-85 години, които изпитвам огромно удоволствие, като ги видя на Черни връх, да се пуснат, да направят 2-3 спускания по пистата, да поседат, да се порадват. И тайно им завиждам и си казвам, дай Боже, ние да го дочакаме това.
А смятате ли, че по българските курорти се предлага добра медицинска помощ, защото това, което ми е правило впечатление, е, че хората си се оправят сами някакси. Миналата година, да кажем, близък приятел си счупи кръка и просто никой не му обърна внимание. Става въпрос за Боровец.
Ами, знаете ли, смея да твърда, че все още има какво да се желая в тая посока и усилията на Планинската спасителна служба да подобри условията за това са много са на лице. Особено традицията в Планинската служба е много сериозна и мисля, че собствениците на съоръженията и стопанисващите курорти трябва преди всичко да така да заздравят тая връзка с Планинската служба. Мисля, че този прецедент, който сега се случи в Боровец от тая година, искрено се надявам да се променят нещата и да се възвърне статуквото на Планинската служба. Имаме, аз лично смятам, че на Витоша, на Пампорово, на Банско и на Боровец Планинската служба си е на място. Липсва култура на поведение и на каране сред каращите и липсва такава организация, която да следи точно тези безразсъдни скиори и да им дава възможност те да правят каквото си искат на пистата.
Да, защото съм виждала малки деца, нали, една група малки деца и отгоре сноубордист или скиор с невероятна скорост, просто една магия се разминава с тях.
Да, това е драмата, защото аз смятам, че това е преди всичко, колкото и усилия да полагат стопаните, тези, които стопанисват пистите, курортите, за да пояснат, че има все пак общоприети международни правила за безопасност и поведение на пистата, това не е достатъчно. Не случайно тези ски патрули, които ги има на Банско, има ги и на Витоша, предполагам, че и на Боровец ще ги има. Работата им би трябвало наистина, въпреки че законово не е уреден този въпрос, би трябвало наистина да бъдат изключително така внимателни по отношение на тея безразсъдни и самозабравили се, въобразили се преди всичко млади хора, бордисти и скиори, че на пистата могат да си правят всичко.
Стана 11 часа без 20 минути. Високи са температурите навън. В София те са 9, Пловдив 6, Варна 9, Велико Търново най-топло 16 градуса. За повечето хора топлото време е добра новина, но при любителите на зимния спорт нещата стоят съвсем различно. Но нищо, има надежда, че времето ще се промени. Почти в цяла Европа са поледици. Няма как и на нас да ни се размине. В студиото продължаваме разговора с ски учителя Спарух Мачирски. Кажете сега, как трябва да подходим при избора на ски и сноуборд? Да почнем с ските, може би.
Ами, аз мисля, че всеки, който решил да се учи, има два варианта. Или да си купи нови ски, или да ползва услугите на ски училището, или гардеробите на ски училищата. Почти всички български ски училища имат и собствени гардероби. Вече зависи какво е решил кандидата, но той би трябвало да се съобрази така, както при новите коли и при новите ски. Лично аз, дори като професионалист, трудно бих направил избор, защото всяко нещо, както и Форд е казал, най-хубавата кола, това е новата. Аз бих казал, най-хубавата ска е новата.
Да.
Много е важно да прецени, вече от много години се произвеждат ски с променена геометрия или карвинг ските. Само ще вметна, че това, че купува клиента човек карвинг ска, не значи, че кара карвинг техника. Две различни неща са. Много време трябва да му мине, докато стигне до това съвършенство. Но трябва да се съобрази с височината, с възможностите си, преди всичко финансови. Мисля, че в момента доста от водещите фирми в ските имат представителства тук и пазара е изключително наситен. като възможност и добра екипировка се предлага във всички тези магазини, които продават спортни зимни артикули, ски, обувки. Може би не е най-важното да се купуват топ моделите, защото те наистина са за експерти и любители, но всяка една фирма дава възможност, в зависимост от това, хубаво е да е с малък радиус ската, да е сравнително по-мека, защото има меки и твърди. Така че автоматите вече изцяло са съобразени с това дали могат да карат или не. И в самите фирми, които и за магазини, които продават ски екипировка, на място това е едно голямо предимство и преимущество на големите спортни магазини, че още на място могат да монтират ската, автомата, обувката, да му я нагласят на съответните килограми, които гарантират във всички случаи, че дори едно така непредпазена предпазливост по време на обучение или на каране ще бъде така своевременно, ще реагира автомат и ще откачи ската, което...
Доколкото знам обаче, казвате, няма толкова значение, но имаше някакви стандарти за това, че ската трябва да е по-ниска?
Ската трябва да е поне поне минимум 20 см под ръста по-ниска. Най-образно казано, до брадичката или малко под брадичката на клиента или на кандидата скиор. За борда важи същото. Вече при бордистите е въпрос на избор, също така дали ще вземе най-скъпата дъска или не толкова скъпа. Тоест, изключително богат асортимент. Това, което години наред го нямаше, сега може да се каже, че дори много повече неща се предлагат, от които човек би имал нужда, но все-таки височината е от значение. Тоест, на нивото на брадичката и вече ако е жена, да се съобрази с това, че има модели, водещите фирми са го направили това, от бивши жени, състезателки, конструирани, пригодени за жени модели. И съответно да се избере дамски модел, обувка ска, или съответно мъжки модел, обувка ска. Не трябва да е много твърда обувката. Аз бих посъветвал любителите, съответно при обувките има степени на твърдост. Добре е от така мека или средно твърда обувка, защото най-твърдите обувки вече са за наистина за експертите в ските и в сноуборда.
Добре, а колко струва да си наемаме екипировка от гардероб за един ден, например?
Също така доста варианти има, но те варират между 10 и 30, 40 лева е това. Отделните, различните ски училища също дават възможност за избор. Тоест, карвинските, топ моделите, ако е последен модел ска в гардероб, естествено тя ще бъде най-скъпа. Най-скъпо предлагана, но смятам, че не повече от 30 лева са на пазара, т.е. в гардеробите са цените, които се дават ски. Има варианта с съответно тестване на тези ски. По тази форма
се... Това не съм го чувал.
Някои ски училища практикуват това с някои от водещите фирми. Взимат се топ моделите, идва скиора, който кара, не си е купил ски.
Да.
И казва, искам да карам такива и такива ски. И вие съответно му казвате, ето го модел, топ модела, карвинг с такъв радиус, ето го по-ниския клас, ето го най-ниския клас. Един път карате с най-високия клас, т.е. от след края на урок или след края на деня, в който вие сте карали таска, съответно преценявате и отивате и си купувате таска в магазина. Може от гардероба директно с бонуси. Просто това са варианти в различните курорти, в различните ски училища. практиката е различна.
Различна. Всяка година, обаче, както и в модата, така и при ските има тенденции, нови технологии. Доколкото знам, най-скъпите ски в света струват 50 000 евро. А френската фирма La Croix произведе ръчно направени ски миналата година. Цялостният продукт включва скиорски очила от сапфир и щеки от карбонов материал. Кажете ми, какви са тенденциите тази година? Въобще може ли да се говори за такова нещо?
Ами, вижте, това може би са такива бутиковите, както има такива изложения за най-имащите пари. Лично аз малко ме напушва смях, като ги слушам тези неща, но през последните, тук последните две години, тенденциите са почти се запазват в тази посока. Значи системата Mutex е една от наложилите се през последните 2-3 години. Сега не знам дали е удачно да спомена на коя фирма са, но,
по-добре, не дейте.
Но няма да го спомена, но тези, които карат, знаят за какво значи системата Mutex. Това е вече в зависимост от стила на каране, от моженето, вие може да промените твърдостта на ската. Т.е. в зависимост от терен, от възможности, може да направите по-мека или по-твърда ската, с по-дълъг или по-къс радиус на завиване. Скосения връх също така е от последните две
години. Може да си моделираме.
Да. Също за фрирайдерите е помислено обратната дъга, обратно извитата ска, която като влезеш в дълбокия сняг, винаги да плуви, да се показва върха на ската. За дамите, както споменах преди малко, е помислено и то, това е тенденция от последните 4-5 години на водещите фирми, че просто от дами, за дами са конструирани юбовки и ски, и дори моделерите са направили в амбиция всичко да бъде яки, грейка, шапка, ръкавици. И е факт, че като по-чувствителни и по-суетни, дамите се съобразяват с това и си купуват такива екипи. За обувките също е помислено от последните две години така 3D, 3-сензорните обувки, които са подсилени специално на впредната и на петата с подсилени материали, за да се точно там натиска, подпомага натиска при завой. За децата, кой знае какви съществени промени от няколко години насам няма, защото 67 см е най-ниската ска, най-късата ска за най-малките 3-годишните. Автоматите, естествено, и самите обувки са направени така, че детето с лекота да ги обува, родителът да ги обува с лекота. Автоматите са съобразени до 25 до 30 кг, така че всичко
трудно
това е подчинено.
Да, да. Още за това.
Тоест, стига да иска човек, трябва просто да се съобрази с това, какво може да си позволи, дали може да си го позволи, и ако може да не се колебае, където и да влезне, в който и съвременен магазин за ски екипировка, той няма да остане разочарован.
Кажете сега, достатъчно поговорихме за екипировката. Сигурно сте чел в българската преса, че се оказва нашите курорти са едни от най-скъпите в Европа. Визира се Банско. Вярно ли е това според вас?
Вижте, освен може би за голямо съжаление, в някои посоки това е така. Истината е, че ние все още има какво да се желая по отношение на цени. Нещо повече, аз смятам, че световните курорти, особено в време на криза, много категорично и ясно показаха каква е тенденцията, че в края на краищата това е старо правило, че оборота всъщност докарва печалбата. И че колкото повече клиенти, колкото по-приемливи са цените за тези клиенти, толкова по-добре е за всички. Факт е, че има цени в Италия, в Австрия, в Франция, които са по-приемливи и по-спокойно човек би прекарал, отколкото една седмица в някои от българските курорти. Лично аз не мисля, ще малко съм пристрастен и не бих искал да коментирам, защото не съм се интересувал в момента от цените в Банско. Знам само, че...
50 лева е дневната карта, поне по спомен ми го казвам.
Ами, на Боровец също мисля, че много от курортите не промениха цените през този сезон.
Да, така
е. Това е една също пример за реакция, защото все пак наистина, колкото и да не ни се ще, криза има и кризата се усеща. И това е един, също бих казал, добър провод и пример. И може би е наистина са се вразумили и са решили, че трябва да вземат така най-доброто като практики от големите зимни курорти. Смятам, че това обаче трябва да търпи още развитие и мисля, че в тази посока най-гъвкави за мен на този етап, за този сезон, както и миналия, са Боровец. Защото дават възможност до обяд е едно, след обяд е друго, събота и неделя картата е по-приемлива.
По-ефтина, да.
Да, и това е един така доста професионален ход, бих казал, защото Боровец, примерно в случая с едни 35 лева на ден, дават много по-сериозни перспективи от всички останали български курорти. Съжалявам, че позвуча в случая като... Но това е констатация. Нека така да го приемем. И тази констатация, може би, това се запазва, това статукво и тази година.
А казахте ми в предварителния ни разговор, че в някои държави една карта важи за абсолютно всеки един курорт. Така ли е наистина?
Ами не, вижте, аз ще ви кажа в Цермат как е. Примерно в Цермат, горе граничния стълб между Швейцария и Италия, Червиньо и Цермат, с една карта караш в двете държави. Примерно Доломити Супер Ски Пас, както го рекламират, това са 12 курорта в Италия, между които Валгардена, Кром, Плац и така нататък, 1200 км писти, 450 лифта и една карта. В Хинтертукс много от курортите, Австрия, Италия, Франция, Швейцария, просто го има това. Аз лично бих се радвал така, ако примерно Пампорово и Чепеларе са с една карта.
Да,
защото това са перспективи. Примерно Боровец, Мальовица, Говедарци да са с една карта. Разбирате, те са наистина някакси...
Да, много малко разстояние.
Така както и на Витоша всичко стана с една карта. И това да е тенденция. Дори човек, ако иска да си купи една карта, представете си перспективата, суперски карта за зимните курорти, купуваш и караш навсякъде в България.
Това е чудесно би било. Добре, благодаря ви за този разговор и ви пожелавам повече снежни дни през следващите месеци, макар че рискувам сега много слушатели да ме намразят.